Sånn sagt hon hade jobbat på ett grupp men sagt hon är så tjusparmant att på ni mund të më thani shqiptar të caktuar ose çfarë do nacionaliteti tjetër. Kështu që mendoj që sidomos te programi për fëmijë ka shumë të interesuar për me marr pjesë krejt komuniteteve. Po ashtu për filma, unë gjatë pjesës që te kemi shfaq filmat, e kemi pasi sa shumë ka pas interesim edhe sa shumë janë habit me informacionet që e kanë marë për mes filmave, edhe kanë po që paragjykimi vjen faktikisht prej neve, nuk është se jemi të përballu me një farë paragjykimi që është nën vedije, edhe nuk kemi të vedishëm pse kemi atë paragjykim për komunitetin ose për çka do të qoftë tjetër. Kështu që mundem të them që Rowling është të e pa, do të them, ndryshimin edhe është të e pa se ka sjell një perspektiv tjetër edhe një perspektiv të re të njerëz, edhe nëse veç vazhdon, na kena me vazhdu prap me edicionet e arshme, vitet e arshme, kena mundu me ba hala ma shumë programe, hala ma shumë sanës sa që kemi arrit me ba deri tash, edhe besoj që njerës kanë me mësu prej Rowling, përveç na që imi të mësu dhe të shfaq diçka të re, kjo është edhe një mësim për njerës dhe tjerë që marrën pjesë.
Sa është e vështirë me organizu një festival të filmit veç për një komunitet të caktuar?
Nuk është shumë e vështirë, për arsye se komuniteti është shumë i organizuar. Nështë nuk do këtë prej jashtë që janë të organizuar, mirë po mes vete ka një farë dashnije që nëse për shembull është dikush prej mahallës ose prej lagjës ose çdo që do të më thonë, thot, ok, jena të e bëa që të sen, apë jo pëlqen, edhe krej kanë me ardhë me shumë qef. Edhe qaja, për shambull, mund ka shti shumë, që edhe nëse na i dit, kena pas na i problem me qëfar do transport, ose qka tjetër moment fundit, prap qaja të ka bëa me punu hala ma shumë, kure ke pa dashninë dhe komuniteti ka një farë zemre që s'pëdi, jo krej komunitetet e kanë.
Ta mam reflektim i jetesës në komunitet.
Po, ta mën qaja, që po menoj që është shumë e rëndësishme po ashtu me mbajt gjallë qatë dashni që e kam për njën e tjetrin edhe qatë farë organizimi që nuk është të organizim që si me organizu dhe qka me thonë ok, pi bojnë atë që ta ndumë dhejtë edhe krejtë më ardhë atur. Nuk është e nevojshme dyqysh, është e nevojshme vishmi janë spjegu qka edhe krejtë që aty në qapi u pëlqen, krejtë kanë me marë pjesë edhe kanë me mbështet njën e tjetrin.
Po mbështetja prej institucioneve, a keni pasë vështirë me marë mbështetje institucionale?
Mbështetje institucionale ka qenë shumë e vështirë, me thonë, në mos këtë edicion. Mbështetjen e vetme që kemi marë ka qenë prej Umnikut, edhe prej Komunës Prishtinës, ndërsa institucionet dhe tjera nuk kanë shpëri gati shmëri për do të kam bashkan gjitë mu përkran këtë edicion të Rowling, pavarësisht që edicionet e tjera Rowling ka pas përkrojnë edhe të institucionet e tjera dhe të disa ambasadave të tjera në Kosovë, mirë po jo dhe këtë vetë. Po shpresojna që edicionet në ashme kemi me pas.
Të e marë parasysh se që tha që nuk e keni pas përkrojnë institucionalit të duhur, sa ka qenë e vështirë me punu logistikën, udhëtimet, akomodimin e artistave pjesëmarrës?
Ka qenë pak e vështirë, po që shë e përmana, po nuk e kam atë njënjë që kur vjen puna të Rowling, kretë njerës jenë të gatë shumë e sakrifiku, qka do që kanë.
It rolls.
Po, për një me it rolls, se kretë njerës jenë të gatë shumë kanë do që e kënë aftu, përveç nëse kanë pas diqka shumë që nuk kanë mujtë më ardhë me kanë këtu gjatë Rowling, për ndryshe edhe nëse se kënë pas bugjetin e mjaftu shumë për akomodim, për bileta të udhëtimit për krejt janë kanë të gatshëm, okej, na po dojna marë për Rowling, nuk jena të e bëa këta për diçka tjetër, që pavarësisht që se kemi pas bugjetin e mjaftushëm, shumnica prej atyne që kemi ftu kanë ardhë në Kosovë.
Për me u këthy prapë të maherë të përmendët që është një film prodhem i festivalit. A është synimi i Rowling Film Festival me kriju sa ma shumë filma cilët mundën edhe me u shpaq në vendet tjera të botës për me prezentu kulturën Rome të Kosovës?
Po. Definitivisht po, na kena u mundu që të paktën çdo vit me kriju diçka të re, kena u mundu më fokusu sa ma shumë storjet pozitive të komunitetit rëmë, të e marë parësysh që edhe vetë komuniteti ka nevoj për me po diçka ma të mirë dhe me më motivu një farë forme prej storjeve të suksesit të rëmëve, të pasi që edhe vetë tematika është për rëmët, nga rëmët.
Mm-hmm.
Kështu që presim që vitin e ashëm e pas diçka tjetër, prap storje pozitive, edhe pse jo më shfaqe edhe në vendet tjera evropiane. Të e marë parësysh që shumica prej këtyne filmave që janë të shfaqe në Rolling, shfaqe në festivalet tjera evropiane, jo dhe mësë dëshmërisht festivalet komunitetit rëmë, mirë po festivalet filmave evropian që kanë për një me edhe renome, ashtu janë këgjat njoftën. Mirë po, kur të vjen puna po më duket në Kosovë, nuk është që i njohen shumë filma, si të mos kur është puna për kur dëgjohet që është komuniteti rëm. Mirë po, po besoj që Rolling është tu eduku audiencën që në këtë formë që me mësu për komunitetin, po ashtu edhe për filmat që janë të i kriju rëmët.
Ashtë stafi komplet prej komunitetit të rëmë apo ka edhe të komuniteteve tjera?
Ka edhe të komuniteteve tjera, mirë po drejtori artistik i festivalit është i komunitetit të rëmë, që nuk jetë në Kosovë, mirë po ka, ma herët ka jetu në Kosovë, ma ndej ka bo këtë festival, ta shë jetu në një vend tjetër evropian, po që prap këthejet për me bo Rolling, për me kriju diçka të re, edhe vazhdon me punu, dhe me thonë me qatë dashni, që shka fillu prej fillimit, edhe po pëse që ka me vazhdu halo me sjellë sanë të reja.
Me Pranvera Begollin diskutuam rreth programit të edicionit të 7 të Rolling Film Festival. Nga Undje Morina dhe producenti Mahir Elshani, mirëmbeçi.
Të ndëruar ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Duke i falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe na ndiqni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.